Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Indray andro dia latsaka tao anaty lava-drano efa maina ny ampondra n'ity lehilahy anankiray. Ny tabataba sy ny konaina tao andavaka tao ilay biriky nandritra ny ora vitsivitsy. Tsy hita n'ilay tompony izay natao. Inona ireny ataoko e? Hoy izy. Rehefa nieritreritra ela teo ilay rangahy dia hoy izy hoe lava-drano efa maina tsy misy nininina ntsony io lava-drano ary io ampondra latsaka ao io koa efa antitra be. Ko maninona mora avela ho faty ao io e? Hitako ny hevitra. Avy eo dia nantsonyilay lehilahy avokoa ireo mpifanolobodirindrina taminy mba hanampy azy hanototra ilay lava-drano sy ilay ampondra izay latsaka tao. Dia rafitra nakangady avokoa izy rehetra, nitaona fasika ary samy nanototra ilay lava-drano tamin'ny fasika izay nararaka izy ireo tao. Tsikaritra izy ireo anefa fa vo mainka ny tabataba mafy ilay ampondra ary tena nampalahelo tokoa ny nandre izany. Nitoizan'izy ireo ihany anefa ny fanotofana ilay lava-drano. Rehefa ela nefa ny ela dia nangina ilay ampondra. Tsy naharitra raha lehilahy tompon'ny ampondra fa dia lasa nitazana ny tao anaty lava-drano. Rehefa nijery izy dia akory ny agagany nahita ny zava-nitranga. Raha mbola nanohy ny fanotofana ny lava-drano ireo mpifanolobodirindrina taminy dia tazany fa isaky ny misy fasika milatsaka eo amin'ilay ampondra dia ahifika ilay ampondra izany ary dia hiakarany av eo. Dia toy izany an-trano nataon'ilay ampondra mba hialany tamin'ny fanatofana azy sy hahafahany miakatra avy eo anaty lavaka. Afaka ora vitsivitsy tahorian' izany dia gaga avokoa ny olona rehetra satria tafakatra soma tsara avy eo anatin'ny lavaka ilay ampondra. Endry mpiaino ajaina, eo amin'ny fiainana tokoa dia betsaka ny olana tonga ary tsy maintsy sedraina. Tsy ampoizinao fa na dia ny olona akaiky anao indrindra aza dia misy mety te hanapotika ny fiainanao, saingy mila mifo tsara ianao ka ailio hiala izany. Aza manaiky ho resi ny ratsy, aza manaiky ho totofan'ny olana ka manaiky ho resy halemeny izany. Aza atao sakana eo amin'ny fiainanao ireny olana mitrangy ireny fa atao fitohatra hahafahanao miakatra. Tsy maintsy tafarina ianao rehefa miezaka mafy ary ampivoakanao ho mpandresa avy ao anaty sedra izany. Izao no fampaherezana ho anao izay napetraky ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa raika amin'ny 30:24 manao hoe mahereza ary eo ka hatanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantenan'i Jehovah. Amen.
Iza no samy laza fa manapahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, n'iza n'iza mitady izany. Iza no samy laza fa manapahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, hiaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany, iza n'iza mitady izany. zamanaky resy fôny za hany haminy no zapiainany ty famitsaka zambakivy za fatesosy lay ty anao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao
tarika la voix du ciel
ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
jeremia toko fahaefatra raha hiverina ianao ry israely ho jehova dia ho amiko no hiverenanao ary raha naisotra ny fahavetavetahnao tsy eo imasoko ianao dia tsy hivezivezy foana fa hianiana amin'ny hitsiny sy ny rariny ary ny fahamarinana hoe raha velona koa jehovah dia izy no lazainy firenena ho fahasambarany ary izy no horeharehany ny anjoan'i joda sy jerosalema raha tsy mibebaka izy Fa izao no lazain'i Jehovah amin'i Joda sy Jerosalema: hevoy ny tombam-borakareo fa aza mamafy amin'ny tsilo. Miforao an'i Jehovah ianareo, eny, forao ny fonareo, ry Joda sy ry mponina an'i Jerosalema. Fa andrao iseho toy ny afo no fahatezerako noho ny faharatsiny ny ataonareo, ka irehatra sady tsisy hamono azy. Ambaraonareo ao amin'i Joda ary torio ao Jerosalema, ka ataovy hoe tsofo eo amin'ny tany ny anjomara. Miantso antsoa mafy, ka ataovy hoe mivori ianareo fa andeha sika hiditra amin'ny tanàna manda. Manangana faneva manandrefa aziona, mandosira faingana aza mijanona. Fa izaha tonga loza sy fandringanana be avy any avaratra, misy liona miakatra avy any amin'ny kirihitrala, ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga, efa mivoaka avy amin'ny fitoerany anafoana ny taninao, ary ahalao ny tanànanao ka tsy hisomponina. Ary noho izany dia misikina lamba fisaonany nareo, ka mitomanisa midradradradra, fa ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah tsy afaka amintsika. Ary amin'izany andro izany, o Jehovah, dia ho very hevitra ny mpanjaka sy ny lehibe, ary ho kepoka ny mpisorona sy ho gaga ny mpaminany. Dia hoy izaho, indrisy izy Jehovah Tompo, efa nofitahanao tokoa ity firenena ity sy Jerosalema tamin'ny nanaovanao hoe isy fiadanana ho anareo, kanjo mihatra amin'ny aina ny sabatra. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ity fireneny ity sy Jerosalema hoe isy rivo mahamay avy any an-tendrombohitra mangadiady any anefitra ankamin'ny oloko zanakavavy, kanefa tsy hikororoana na hanadiovana. Dia ho tonga avy amiko izay rivotra mahery noho ireny, ary ankehitriny izaho kosa hifandahatra aminy. Indro avy toy ny rahona izy, ary tahaka ny tadio ny kalesiny, faingana noho ny voromahery ny soavalony, loza antsika fa lahy ny ringana isika. Ry Jerosalema, sasao ny fonao ho afaka amin'ny ratsy, mba ho vonjena ianao mandra-pahoviana ny toeran'ny hevitra atsinao ao am-ponao. Fa injany misy feo manambara avy any Dana sy filazam-pahoriana avy amin'ny tany avoan'ny Efraima. Lazaonareo amin'ny firenena, torio amin'i Jerosalema hoe misy mpanao fahirana avy any an-tany lavitra, ka manakora amelon'ny tanànan'i Joda. Manodidina azy ireo toy ny fanaon'ny mpiandry saha, fa efa niodina tamiko izy, ho Jehovah. Ny alehanao sy ny asanao no nahatonga izany taminao, izany ny faharatsianao. Eny, mangidy izany sady mihatra amin'ny ainao. Endre ny kiboko, endre izany kiboko, manaintaina ahy. Endre, mila otritra izany ny foko, mitoloko ny foko, ka tsy mahay mangina ahy. Fa ny feon'ny anjomara sy ny akoranazy dia renao ry fanahiko. Fandravana nyfanontona no ambara, rava ny tany rehetra, rava tampoka ny laiko. Eny, rava indray mpimaso monja ny ambaindaiko. Mandra-pahoviana ireny mbola hijereko ny faneva sy andrenesako ny feonanjomara. Fa adala ny oloko, zaho tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Nojereko ny tany, ka indro tsy nisy endrika izy sady foana, ary ny lanitra koa, ka indro tsy nanam-pahazavana izy. Nojereko ny tendrombohitra, ka indro ny orooro izy, ary ny avoana rehetra ny ozongozina. Nojereko ka indro tsy nisy olona, ary ny voromanidina rehetra efa nahandositra. Nojereko ka indro ry samahavokatra aza efa tonga hevitra, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehovah, dia teo anoloan'ny firehetany fahatezerany. Fa izao no lazain'i Jehovah: ho lao ny tany rehetra, nefa tsy ho levoniko avokoa izy. Noho izany dia hisaona ny tany, ary ho tonga mainty ny lanitra ambony, satria efa niteny izany aho sady efa nikasa izany, ka tsy anenina na anatsoaka izany. noho ny fiorakoraky ny mpitaingo tsovaly sy ny mpandefa tsipika dia efa mandositra avokoa ny tanàna rehetra. Mitsofoka ny anatin'ny kirihitrala sy mananika ny vatolampy izy, lao avokoa ny tanàna rehetra ka tsy misy mponina intsony aho. Ary ianao ahoana ianao ry lay rava? Na dia miakanjo jaky aza ianao, na dia miravaka volamena aza ianao, na dia hosoranao loko mainty aza ny masonao, foana ny hitadiavanao ahatsara tarehanao. Anifika anao ireo lehilahy tianao ka ny ainao aza no tadiaviny. Fa efa nandrefeo aho tahaka ny vehivavy raha miteraka, sy fidridridriana tahaka ny vehivavy izay vao miteraka ny matohany. Dia ny feon'ny ziona zanaka vavy izay misefosefo sady mamelatra ny tanany ka manao hoe lozako, fa reraka ny aiko azon'ireo mpamon'olona.
Antokopihira mahatony.
Misy feo tsy mitatra mandonao ampo, feo tsy mba miambatra maniry anaso. Fitahy mpamonjena no tiny atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Efa ela ny andrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. O valio lay foniti resuni tanani, fa fiti duri ni fiti avani.
Raisu fa fiti avana, Raisu asa sipanda avana. Zesulai na nulucha iaini tisefecha lute andus situecha. Raisu falfiti avana, Raisu asa sipanda
Sisulai nanulucha ni ainitisifa.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao miaraka aminay indray ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra izao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion, iry amin'ny lafin'ny teknika ny namana Sam. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika, angataka ny fanazavan-tsaina avy amin'andriamanitra hatrany. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria afaka manohy izao fiarah-mianatra izao indray. Mamela ny eloka ianao ary miteza hiaraka aminay eto hampianatra anay izay tianao ambara ao amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametranay zavavaka izany. Amen. Dia mitohy ihany izany ny fianarantsika ny fisotro ny tantara mifanaraka amin'izay fanolazain'Andriamanitra miloha ary nampilazainy ny mpaminany Daniela. Natao antsika olombelona rehetra izany faminaniana izany, na iza izy na iza, ary anisan'izany izasy ianao, satria tsy maintsy misy fihetraikany aminao, tsy maintsy misy fihetraikany amiko sy no avintsika ary ny ankohonantsika tsirairay izany. Dikan'izany dia mendrika ny hodiniana akaiky izany faminaniana izany. Fa tsy sanatria rehefa tratry ny fampianaran-diso isika na koa toy zavatra nandalo teo amin'ny fiainantsika kanefa tsy fantatsika zavatra tokony hianarana tsara nefa, dia mety hitondra olana goavana eo amin'ny fiainantsika izany. Manana ny toerana goavana dia goavana eo amin'ny fiainanao mantsy ny lafi ny ara-panahy. Efa niarahantsika nianatra tetony amin'ireo fanjakana roa voalohany nanjaka araka ny efa voalaza amin'ny faminaniana miloha, dia ny fanjakana babilônianina sy ny fanjakana mediana sy ny persiana izany. Andeha ho toizantsika ny fianarana. Nipotra indray izany ny fanjakan-dehibe fahatelo voalaza amin'ny Daniela toko fahafito ka ny andininy fahaenina. Daniela toko fahafito andininy fahaenina. Ary no niafaka izany dia nahita ho fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay nanana elabolona efatra teo an-damosiny, ary io biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Inona indray no hevitra izany? Efa nirahantsika nahita teto ny fahatanterahan'ny faminaniana izay naseho an'ny Nebukadnezara, dia mbola namafisina indray tamin'ny alalan'ny Daniela mpaminany maneho ireo fanjakana mifandimby mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny raolanitra, dia tanteraka rabaky teny izany. Rava Babilônia, araka ny voalaza milohan'ny faminaniana ara-baiboly, ary ny fanjakana mediana sy ny persiana nandimby azy. Voalaza ny faminaniana nefa fa tsy maintsy horava koa mediana sy ny persiana ho dimby asa ny grika. Dia resy ny grika tokoa ny mediana sy ny persiana. Inona moa fantatsika mikasika ny grisia na ny grika? Iza no mpitarika tsaroanao indrindra, mpitarika malaza tany amin'izany fanjakana grika izany? Tsy iza fa i Aleksandra Lehibe. Asa mba fantatrao firy taona moa izy rehefa nanapaka an'izao tontolo izao? Vao teo amin'ny fahatelopolo taona ny teo eo izy tamin'izay fotoana izay. Sa tsy izany, vetivety dia namabo an'izao tontolo izao grisia na ny fanjakana grika tamin'izany fotoana izany. Raha ilazalaza ny amin'ny famabona aingana indrindra ataon'ny fanjakana iray ianao, dia bibinina tokoa no hosafidianao ho tandindona izany noho izy afaka mandeha aingana dia aingana. Tsy ny leoparda ve? Ary raha tianao anana fanganam-pandeha mbola mafy kokoa hatrany leoparda, dia inona ny sary omenao azy? Asianao elatra izy. Ary dia izay mihitsy no sary nasehon'Andriamanitra any Daniela maneho an'ity fanjakana ity. Nasian'Andriamanitra elatra teo an-damosin'ny leoparda hoenty maneho ny fanjakana grika izany. Ary izany dia ilazana ny fanafiana sy ny famabona aingana dia aingana nataon'i Aleksandra Lehibe ny mediana sy ny persiana. Naseho an'i Daniela fa nanana loha efatra ity leoparda ity. Nahoana re? Mario indray fa marina tsy misy tomika ny faminaniana Baiboly. Maty teo amin'ny fahatelo amin'ny telopolo taonany i Aleksandra Lehibe, zany hoe mbola tao anatin'ny fahatanorany mihitsy. Ireo loha efatra ireo dia mampiseho anareo jeneraly efatra izay niaraka niasa akaiky tamin'ny Aleksandra Lehibe. Rehefa maty Aleksandra Lehibe dia nifampizaran'izy ireo ny fanjakana. Taorina nafatesan'ny Aleksandra zany. Ny anaran'ireo fanjakana efatra ireo dia Cassandra, Lysimaque, Ptolemé ary Seleucos. Nanapakarak'izay ny tantaran'ny faminaniany Baiboly azy mihitsy ireo jeneraly efatra ireo. Nitsangana indray anefa ny fanjakana faefatra izay nandresy ireo fanjakana rehetra ireo. Toy izao ny filazalazana nolazain'ny mpaminany Daniela mikasika n'ity fanjakana faefatra ity eo amin'ny Daniela toko fafito andininy fafito. Daniela toko fafito andininy fafito. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho ary indro ny faefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nosoosenyny tongony ary hafa no ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Mazava tsara arak'izany fa mampiseho ny fanjakana romanina ity biby faefatra ity, ilay fanjakana nandresy ny fanjakana grika. Mampitodika antsika amin'ny fotoanandron'i Kristy izany vanim-potoana izany. Aoka tsy ho adinontsika fa ny lalàna romanina ny no nitondra an'i Josefa ho any amin'ny toerana nahaterahan'i Jesosy amin'ny Betleheme, satria ny fanjakana io no nanjaka tamin'izay fotoana izay. Ny Pontsy Pilato romanina no nitsara an'i Jesosy, miarabila romanina ihany koa no namantsika ny tongotra matana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, satria ny fanjakana romanina nanapaka hatraizatraiza nanjaka sy natanjaka indrindra tamin'izay fotoana izay. Nandimby ny fanjakana grika. I Roma ny nanapaka an'izao tontolo izao tamin'ny fotoanandron'i Jesosy. Ny tombo tao anatin'io fanjakana romanina io ny fivavahana kristianina. Dia mitantara mazava tsara ny firodanan'ny fanjakana romanina ny Baiboly amin'ny alalan'ny sary anohatra ireo ratsatongotry ny sary olona sy ireo tandroky ny biby faefatra. Nandimby ny fanjakana romanina mantsy a araka ny faminaniana voalaza amin'ny Daniela toko faharoa hamafisiny eo amin'ny Daniela toko fafito dia raha jerenao tsara ilay sary araka ny voalaza eo amin'ny Daniela toko faharoa, raha araka ao tsara ny fisehon-javatra, nandimby ny fanjakana romanina dia tsy nisy fanjakana anankiray afaka nandresy fanjakana romanina intsony fa lasa fanjakana ny zarazara ilay fanjakana romanina. Dia ny sasany malemy, ny sasany matanjaka maneho an'ilay vy sy tany manga mifangaro. Ary tsarovy tsara fa tamin'ny fotoana an'ireo fanjakana mizarazara ny sasany malemy, sasany matanjaka ireo, dia tonga tampoka ilay vato sy ny an-dahatanana avy any an-danitra ny nijera teo amin'izany fanjakana ny sasany matanjaka ny sasany malemy izany. Rehefa ny nijera teo izy a dia nandrodana ilay sary olona ray manontolo, nandrodana ny sary olona ray manontolo, dia lasa fanjakana lehibe narakotra an'izao tontolo izao zany vato nandrodana n'ilay sary olona manontolo zany. Dia voalaza amin'ny faminaniana fa maneho ny fanjakana zay atsangan'i Jesosy zany, fanjakana zay tsisy andimby intsony, fanjakana tsy horava mandrakizay. Eto zany a dia tanteraka rabaky teny ny faminaniana voalaza amin'i Daniela, rava ary nisy nandimby ny fanjakana babilônianina, dia ny mediana sy ny persiana izany. Voarakitra ara-tantara izany fa tsy angano, tena tanteraka tokoa izany. Dia voalaza fa isy andresy indray ny fanjakana mediana sy ny persiana araka voalaza amin'ny faminaniana, dia fanjakana grika nandresy azy. Dia voalaza fa tsy maintsy isy andresy indray ny fanjakana grika, dia ny romanina izany, dia ny resy ny romanina tokoa ny grika. Dia voalaza fa aorinan'izay dia tsisy fanjakana anankiray afaka mandresy fanjakana romanina intsony fa fanjakana mizarazara no hita. Maneho ny fanjakana voazarazara izay hitantsika kehitriny no asehoan'izany any Eropa amin'izao fotoana izao. Fantatsika fa miainga any Eropa sy any Etazonia avokoa amin'izao fotoana izao a ny paikady rehetra hitondranan'izao tontolo izao. manana tandroka folo ity biby fahefatra ity, dia ny romanina izany. Inona no hevitra izany? Voazarazara ho faritany folo lehibe i Roma. Ny anton' izany dia izao, niditra ankery ny nanerana ny fanjakana romanina ny foko barbarianina, nandroba nandrava ny tanàna ary nanao fahirano ny vohitra rehetra. Vokatr' izany dia voazarazara ny fanjakana romanina. Nyzarazarain'ireo foko barbarianina ho fanjakana kely maromaro ny fanjakana romanina, naka ny angletera ny anglo-saxon, ny franksa naka ny frantsa, ny alamani naka ny faritry alemaina, ary ny ostrogotsa nanjaka tao autriche. Dia ireo mihitsy no amin'ireo faritra ireo amin'izao fotoana izao. Ireo foko ambiny avy any avaratra kosa dia niparitaka nanerana ny fanjakana ka nizarazara azy araka ny ahitantsika azy amin'izao fotoana izao mihitsy. Hiteo amin'ireo tandroka folo ny biby io izany fizarazarana izany. Ambaran'Andriamanitra avy eo ny fomba nidira ny fiemorana tao anatin'ny fiangonana. Tamin'ny fotoana izay namabonin'ny foko barbarianina avy any avaratra ny fanjakana romanina. Raha ny fivavahana kristianina no resahana dia tsara tsara ny alalanao fa mbola nanan-kery hatrany tsy niova mihitsy ireo antokom-pivavahana roa lehibe hanisy teto an-tany, dia ny fivavahana amin'Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao tetsy an-daniny, izay nanana ny andro fivavahany dia ny sabotsy na ny sabata. Izay daholo ny fivavahan'ny olona izay nanaraka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, nivavaka tamin'i Jehovah'Andriamanitra. Tetsekilany a dia nisy koa ireo mpivavaka amin'ny masoandro izay nanana ny fomba fivavahany sy ny andro natokany hanaovana an'izany, dia ny andro alahady izany. Izareo izany no tena tompony ny andro alahady fa tsy ny kristianina tateoriana. Samyny ankohoka tamin'ny andriamaniny avy tamin'ny andro samihafa, na ireo mpivavaka tamin'Andriamanitra ilay mpamorona izao rehetra izao, na ireo mpivavaka amin'ny masoandro. Milaza mazava tsara ny ady mikasika ny fiankohofana, ny fomba nanovanany sabata io faminaniana ao amin'ny Daniela toko fafito io. Manasanao izay mba hanjoy hatrany izao fiaraha-mianatra izao, ahitanao ny fahatanterahan'ny faminaniana mikasika an'izay voalaza ao amin'ny bokyny Daniela. Ho toizantsika ny fiaraha-mianatra, manasanao izay mba hanaraka izany amin'ny manaraka. Mandra-peona vetivety ary.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Tarika hanitry Kristy.
WR
téléphone 0340067976
0334 313 37.
That's right.
alasarona
alasarona
fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Dia miarahaba anao indray ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay atao anatin'ity fianarantsika baiboly mitoy ity. Mialohan'ny idirantsika amin'ny amin'ny lohahevitra antony resadresakintsika, ary aloha dia manasa anao izay hivavaka. Rainay, eo izay ny an-danitra, misaotra anao izay meno fotoana, meno fanapa-kevitra tsara ny ara-ianatra ny teninao. Enao hitanay, ahitanay fifaliana sy fiainana tsaratsara kokoa, ary fiainana mandrakizay mihitsy anay ny fiarahanay aminao sy ny fiarahanao aminay amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra hodiny antsika anio indray izany dia ny hoe fiainana voarafitr'Andriamanitra. Iza mandrafitra ny fiainanao? Voarafitra iza ny fiainanao? Ohatra ho alaintsika tahaka voalohany, ary izy indrindra ny tena ohatra lehibe indrindra, dia ny fiainan'i Jesosy izay fiainana voarafitr'Andriamanitra. Fiainana efa voasoratra 100 taona talohan'ny nahaterahany. Nitoetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra hatrany Jesosy, satria niverina tao an-tsainy mandrakariva izany toejavatra izany. Izao mantsy ny nambaran'i Kristy: ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho faraky ny nampianarindraiko aho, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izany voalaza ao amin'ny Jaona 8:28-29. Jesosy izany niaina fiainana voarafitry ny drafitr'Andriamanitra.
Izany hoe efa nanaovan'Andriamanitra drafitra mialoha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy talohan'ny nahaterahany, ary manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay avokoa Andriamanitra. Fantany ny fomba hanatanterahany isambatan'ny olona amintsika ny faniritsika lalina, ary azahontsika fiainana feno. Tsy dia azo ny lehilahy ray antsoina hoe ray antoka tsara hoe anaiky ny drafitr'Andriamanitra izy, fa rehefa niatrika fanapaha-kevitra lehibe momba ny sekoly tokony hidirany kosa nefa izy, dia izay vao nandray ny fanapaha-kevitra voalohany teo amin'ny fiainany, hikatsaka ny taridalana avy any ambony manoloana ny zava-misy. Nivavaka nandritra ny andro maro iray, ary niezaka ny ainy izay mety ho valiny. Taoriana kely vao hitany mazava tsara ny antony nahatonga azy andray ny safidy faharoa, izany hoe oniversite izay tsy dia mandany vola loatra kanefa sady lehibe ny tsy manavakavaka. Taoriana kely nanomboan'ny fianarana no nifankazarany tamin'ny kristiana mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ. Izy io dia fikambanana mpanao asa fitoriana ho an'i Kristy eo anivon'ny oniversite. Tena nanova tanteraka ny fiainany ray ny fanandramana ny rahany tamin'izy ireo tao anatin'ny 2 taona. Rehefa nanao jeritodika iray amin'izao fotoana izao dia mahatsikaritra fa tamin'ny fotoana niatrehan'ny fanapa-kevitra lehibe ka nikatsahany taridalana avy any ambony no nanokafan'Andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainako, hoy izy.
Dia mipetraka izany ny fanontaniana manao hoe ahoana ary araka izany no hahafantaranao ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Mitaridalana amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa Andriamanitra na manakaleba andriantsikivy. Ohatra hoe mitaridalana antsika amin'ny alalan'ny baiboly izy ohatra, satria izao ny voalazan'ny salamo ao amin'ny salamo 5:13 manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Izany hoe boky mitaridalana mihitsy izany sady fanilo ny tenin'Andriamanitra. Manavao sy manome saina antsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Romana 10:2 sy ny Salamo 5:17. Ny fotoana tsy miovaova anaovana fandiniana soratra masina tahaka an'izao ataontsika izao izany ary atao ambavaka no anisan'ny fomba tsara indrindra hitarihana ny fiainantsika ho amin'ny lalana tena izy.
Akoatra ny baiboly a dia anisan'ireo mitaridalana antsika nitrangajavatra avy any ambony. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny trangan'zavatra baikony avy any ambony koa Andriamanitra. Mpiandrondro tsara no anehoana tsary azy ao amin'ny salamo fahatelo amin'nyroapolo. Mitondra ny ondry ny hoeny amin'ny tany lemaka sy any amin'ny korindrano misy vatovato ny mpiandrondry. Vitany manao izay azahoana izy ireo soa ary mianatra zava-baovao an-trany izy ao anatin'ny fanandramana rehetra lalovany. Manana mpiandry ondry izay mitoetra mandrakariva eo akakitsika isika ry mpiainonamana.
Ary anisan'ny fomba fahatelo azontsika tanisaina ihany koa ny amin'ny fitarihan'andriamanitra antsika lalana dia ny hoe ny fifandraisana manokana amin'andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny fo. Ny olombelona tsirairay dia samy manana ny fony, ary amin'ny alalan'io fo ihany koa no hitarihan'andriamanitra lalana ho antsika. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny fitenenana ao anatin'ny feo mifehitreretantsika ihany koa mantsy andriamanitra. Afaka manokatra ny maso ny fotsika ihany koa ny fanamasina araka ny voalaza amin'ny Efesiana toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Arakaraka ny anamafisantsika ny fifandraisantsika amin'andriamanitra zany no hahafahan'andriamanitra mitarika antsika. Volavolainy avokoa ny fihetsepontsika ao anaty ao, ny eritreritrintsika ary ny fahaizantsika mandanjalanja mba hahitantsika mazava tsara ny dingana manaraka tokony ho arahantsika.
Manahoana ary ny tokony irindrany ireo taridalana tsara ireo? Marina tokoa fa azonao atao milaza hoe miaina fiainana tarian'andriamanitra ianao, kanefa mbola tena manaraka ny foronanao sy ny fihetseham-ponao ihany. Izany no voalazan'ny Baibolina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo. Tokony hifanaraka amin'ny fampianaran'ny Baiboly ny fihetseham-pontsika. Tsy maripotitra ny filazana hoe mitarika antsika andriamanitra raha tsy mirindra tsara ireo taridalana telo voalaza teo aloha. Andeha ho raisintsika ny ohatra momba ny Jake. Manana vady mahafinaritra sy zanakaroa izy, kanefa mbola miaraka amin'ny vehivavy hafa any ambadika any. Izao no nambarany tamin'ny namany: efa nentiko ambavaka izy io ary tsapako fa tena sitrapon'andriamanitra. No heveriny fa avy any ambony izany taridalana iarahana amin'ny vehivavy hafa izany, ka dia tsy mba nijery kely izay nolazainy Baiboly momba ny fijangajangana akory izy. Ny Baiboly izay lalàna sy teny vavolombelona no taridalana manam-pahefana sy mpitsara faratampony mamaritra ny zavatra tsara. Isaia toko fahavalo andinin'ny faharoapolo. Tsy tokony havelantsika hitarika antsika ivaona amin'ny fitsipiky ny Baiboly mihitsy ny eritreritra na hatranga izay everina fa to avy any ambony.
Natohinona fomba hitarihan'andriamanitra anao azy de manekeny drafitr'andriamanitra. Rehefa tonga nakafanahan'i Jesosy tany anefitra ny devoly dia izao ny nambarany: koa satria efa hitanao meloa ny sorona feno fanaintainana izay efa nomanony rainao anao, dia omeko eo an-tananao izao tontolo izao miaraka milaza, miaraka amin'ny arena ary fomba fiainana feno fiadanana tokoa. Nampiasa teny tao amin'ny soratra masina mihitsy Satana Kaleba Andriantsikivy mba handavonan'i Jesosy. Ny teny hoe voasoratra hoe ao Matio toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Izay teny voasoratra hoe izay foana nefa no nentin'i Jesosy niady tamin'ny Satana. Anisan'ny lesona ray lehibe azontsika ianarana tao amin'ny fiainan'i Jesosy izany ny fileferana eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny fahoriana lalina tao Getsemane aza Jesosy, dia nihika mafy izy nanao hoe: raiko, raha azo atao dia aoka hoe soronamiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa nenao. Voalaza ao amin'ny Matio toko fahenina amby roapolo ny andininy fahasivy amby telopolo izany hikika nataon'i Jesosy izany. Izao ny teny farany lazain'i Kristy talohany nafatesany taorianan'ireo telo taona nanaovany asa fanompoana: ny velomany isan'andro araka ny drafitr'Andriamanitra. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahatelopolo: vita. Tena niteny tokoa Jesosy hoe feno sy tanteraka kehitriny ny fiainako araka ny drafitr'Andriamanitra.
Izany hoe rehefa manomboka mandre ny feon'Andriamanitra miteny araka ny teniny sy ny tranganjavatra avy any ambony ary ny zavatra tsapanao mivantana ianao, dia afaka mianatra manaiky ny fitariany amin'ny fo manontolo amin'izay. Afaka mamantatra ny fifaliana ao anatin'ny fiainana voarafitra sy tarian'Andriamanitra koa ianao.
Nanana drafitra momba ny fiainan'i Jesosy Andriamanitra. Manana drafitra ihany koa momba ny fiainanao Andriamanitra. Ekeo izany fa hitondranao ho amin'ny fiainana mandrakizay. mifarana amin'ny fiarahantsika mianatra androany. Mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany, hivavaka nefintsika hamarana anazy.
Renay izay any an-danitro, mazava aminay ny drafitra momba ny fiainan'i Jesosy izay efa voahomana talohany nanorenan'izao tontolo izao. Tonga tety izy ary namonjy anay, nafo ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Saotra anao koa izay satria manana drafitra ho an'ny fiainanay tsirairay avokoa ianao. Na dia andraindray zay mieritreritra fa to kely sy bitika eto amin'ity tany ity ary to tsisy mpahita, nefa dia hitanao izay ary manana drafitra famonjena anay tsirairay avy ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Ampio izay mba hifikitra amin'izany tombontsoa lehibe izany, anaiky ny fepetra ny famonjena, ampilevitra ny sitraponay amin'ny sitraponao, angatahanay ny fitarian-dalan'ny fananao masina mba ampahitanay miariary nyzany fitiavana izay te hamonjy anay izany. Jesosy, eo tario amin'ny lalan'ny famonjenao izahay. Aza velo voafitaka ilay fahavalinao izay tsy mihevitra afa-tsy ny fahaverezanay. Dia taio ny mpiara-mianatra rehetra, mety izy ianao ampahery ny tsirairay avy, ataovo ho mpakamamin'ny teninao izahay Jesosy eo, satria tsy misy azonay anteherina eto amin'ity tany ity. Dia mangataka aminao mba hitahirenay mandrakariva ao amin'ny fahasalamana ary mba ho tafahoana indray izay amin'ny fotoana manaraka. Aminaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, amen.
Antokom-pihira lova miampita.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejy ity,
feo fanantenana.
Fanandramana ilana ampitomboa. faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafaraka aminao eto ampianarana ny lesona isikolo sabata indray izahay, ary mirary anao mba hahitany tompo ao anatin'ny fianarana ny teniny. Mandritra ny andro vitsivitsy isika dia andinika ny lohateny lehibe manao hoe mahatoky Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra. Ny toky sy andininy natao fitadidy dia izay voalaza ny Josoa toko faraky amin'ny roapolo andiny fa dimy amby efapolo. Josoa toko faraky amin'ny roapolo andiny fa dimy amby efapolo. Vakintsika toy izao aminaran'i Jesosy: tsy misy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak' Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Ivavaka isika. Raha any an-danitro, misaotra fa mbola eo an-trany ianao miteny aminay. Rankehitriny mangataka aminao izay mba hamela heloka anay ry anokatra ny fonay handray ny teny avy aminao, mba hitombo ny fitiavana ny teninao, ary ny teninao ane anamasina anay, hanova ny fiainanay. Minaran'i Jesosy, amen. Rehefa nandahateny teo anatrehan'ny vahoaka amerikanina ny filoha John Kennedy, nandritra ny lanonam-pianianana nametrahana azy ho filoham-pirenena tamin'ny 20 janoary 2017 arivo, dia voanteny 6013 arivo isa izay monja ny nyteneniny. Kanefa namela marika tsy haifafana tao an-tsain'ny amerikanina izany. Hoy izy raha nandrisika ny fireneny hifantoka amin'ny adidiny fa tsy amin'ny tombontsoany. Andeha isika hitondra ity tany malalantsika ity amin'ny fietreretana madio izay hany valosoa azo antoka ho antsika, ka amin'ny farany dia ny tantara no hitsara ny asantsika. Aoka hangataka ny fitahina sy ny fanampian'Andriamanitra isika, nefa aoka koa ho fantatsika fa eto amin'ity tany ity dia ny asan'Andriamanitra no tena asantsika. Rehefa tsapan'i Josoa ilay mpitarika efa zokiolona teo amin'ny Israely fa akaiky ny fiafaran'ny androny, dia nanapa-kevitra ny resaka amin'ireo lehibe mpitarika ny fireneny sy ny vahoaka israelita izy. Mifantoka kokoa amin'ny ho avy sy ny fomba tokony ivavahana amin'Andriamanitra dia izy irery ihany izay no lahateny nataony. Mamerina mandinika ireo asa mahatoky nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ny Josoa toko fahefatra amin'ny roapolo mba andrisiana ny olona hanapa-kevitra ny amin'izay tokony hivavahana dia Jehovah irery ihany. Irantsika mandinika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny lahateny voalohany nataon'i Josoa izay iverenany amin'ny tantarany fandresen'ny Israely sady anoritany ihany koa ny lalana mankany amin'ny fahombiazan'ny Israely izay ho avy. Inoko fa mahafinaritra anao izany lohateny izany, ary efa tsapanao sady hoe misy lesona lehibe azontsika tsoahana avy amin'izany mba hiatrehantsika ny ho avintsika ihany koa miaraka amin'Andriamanitra. Dia manasanao izahay mba hiaraka aminay toy isan'andro, hivavaka isika. Raha ny any an-danitro, misaotra anao izahay no izany lohahevitra efa ampanantenainao anay izany sahady. Mangataka izahay mba hataonao ao anatinay mandrakariva ny etaeta sy ny anohanana mba ho voky ny teninao isan'andro izahay, aminaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.